คริสตจักรนิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
เราจะมาเรียนพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับบ่ายนี้ก็จะมาเรียนพระคัมภีร์ฝึกฝนสาวกในการรับใช้ในชีวิตคริสเตียนนั้นเราต้องเติบโตในหลายด้านประการที่หนึ่งที่เราต้องเติบโตคือเติบโตในเรื่องคุณลักษณะชีวิตของเราเราต้องการเติบโตเป็นเหมือนพระเยซูในลักษณะชีวิตเราควรจะเติบโตในพระลักษณะเช่นความเชื่อความรักความเมตตากรุณาคุณสิ่งต่างๆเหล่านี้เราควรจะพัฒนาให้เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆในชีวิตประการที่สองก็คือการเติบโตในความรู้แห่งพระเจ้าเราเข้าใจถึงพระคำมากขึ้นเรื่อยๆเรารู้จักพระเจ้าโดยพระคำของพระเจ้าเราต้องเติบโตในความรู้และความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องเติบโตในความที่เรารู้จักพระเจ้าและเราเติบโตในการที่จะเดินกับพระเจ้าให้พระเจ้าใกล้ชิดกับเราเราใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นมีสองสิ่งนี้แหละที่เราจะต้องพัฒนาชีวิตของเราไปเรื่อยๆแต่เราไม่ใช่แค่เติบโตในเรื่องลักษณะชีวิตเท่านั้นหรือการที่เรารู้จักพระเจ้ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระเจ้าเมื่อผมพูดถึงคำว่ารู้จักผมไม่ได้พูดถึงการรู้จักแค่เป็นทฤษฎีเข้าใจไหมครับคือเรารู้จักจนถึงขั้นจุดที่ว่าไม่ใช่แค่รู้เกี่ยวกับอาจารย์ดาแต่รู้จักกันดีขนาดแล้วว่าแค่มองตาก็รู้แล้วว่าอาจารย์ดากำลังมีความพอใจหรืออาจารย์ดากำลังไม่พอใจอยู่ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าต้องเติบโตเราจะต้องเติบโตในการรับใช้เราต้องพัฒนาชีวิตการรับใช้ต้องรับพัฒนาชีวิตในการรับใช้แต่ละปีผ่านไปนั้นเราต้องเติบโตที่จะรับใช้เก่งขึ้นการเจิมสูงขึ้นและเกิดผลมากขึ้นเราอยากจะให้ท่านเติบโตในทั้ง3แบบเลยคริสตจักรต้องฝึกท่านให้เติบโตทั้ง3แบบในบ่ายวันนี้นั้นผมอยากจะเน้นเรื่องการเติบโตในการรับใช้คริสเตียนทุกคนนั้นเป็นทหารของพระคริสต์กษัตริย์เดวิดบอกว่าพระเจ้าทรงฝึกข้าพเจ้าให้ใช้ธนูและศรและที่ยิงธนูเราควรที่จะมีความเก่งกาจสามารถในการรับใช้พระเจ้าเราควรจะเป็นทหารที่สามารถทำลายงานของศัตรูได้เราควรที่จะนำวิญญาณมากขึ้นเข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าเราสามารถที่จะวางมือบนคนเจ็บคนป่วยและเขาหายโรคเราควรจะขับผีออกเราควรจะเรียนรู้ที่จะเป็นพยานอย่างไรเราจะทักทายคนยังไงเราควรที่จะเรียนรู้ที่จะตอบคำถามเมื่อคนไม่รู้จักพระเจ้ามาถามเราเราควรจะเรียนรู้ที่จะสร้างสาวกมีชีวิตอยู่ชีวิตเดียวจริงไหมครับเราไม่ได้แค่ดำเนินชีวิตในโลกนี้แค่เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นนักธุรกิจแต่เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อผลิตผลออกมาเพื่อทำให้เกิดผลในอาณาจักรของพระเจ้าเราควรจะมีส่วนในการขยายอาณาจักรของพระเจ้าคริสเตียนทุกคนควรจะเป็นแบบนี้เราควรจะมาหาพระเจ้าเราบอกว่าข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นหัวหน้ากองทัพข้าพเจ้าเป็นทหารข้าพเจ้าขอคารวะนายพลขอพระองค์ใช้ลูกเพื่อขยายอาณาจักรและฝึกลูกให้เป็นผู้รับใช้ที่แข็งแรงในคริสตจักรของพระองค์ดังนั้นหน้าที่ของคริสตจักรก็คือว่าเราจะฝึกฝนทุกคนให้รับใช้พระเจ้าถ้าอ่านในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ11ถึงข้อ13ข้อ11เป็นต้นไปบอกว่าของประธานของพระองค์ก็คือให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นผู้เผยแผ่ข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์เพื่อเตรียมธรรมมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นหน้าที่ของผู้นำในคริสตจักรเช่นศิษยาภิบาลอาจารย์อัครทูตผู้เผยพระวจนะผู้ประกาศข่าวประเสริฐคือเตรียมธรรมมิกชนให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าหน้าที่ของผมคือเป็นคนฝึก นักเล่นกีฬาท่านออกไปทำงานของพระเจ้าลงไปในสนามเตะลูกบอลให้เข้าประตูให้ได้ผมมีหน้าที่เป็นผู้ฝึกทุกคริสตจักรควรจะเป็นแบบนั้นวันนี้เราจะเรียนหลักการรับใช้อันนึงเกี่ยวกับการสร้างอาณาจักรของพระเจ้าคราวที่แล้วเราเรียนว่าเราจะแบ่งปันข่าวประเสริฐได้ยังไงคราวที่แล้วเราได้เรียนว่าเราจะเป็นพยานส่วนตัวว่ามาพบพระเจ้าได้อย่างไรหลังจากคนฟังข่าวประเสริฐและรับเชื่อพระเยซูเขาได้กลับใจและได้บังเกิดใหม่เหมือนกับโรงพยาบาลที่มีคุณแม่ไปคลอดลูกถ้าคลอดลูกออกมาแล้วแค่ 5% ของเด็กทารกที่ออกมารอดชีวิตแต่ 95% นั้นตายหมดท่านเชื่อว่าทางรัฐบาลจะปิดโรงพยาบาลนั้นไหมครับท่านไม่ได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับที่จะให้เด็กมีชีวิตเมื่อเราคลอดทารกฝ่ายวิญญาณออกมาเราจะต้องเตรียมเด็กทารกเหล่านั้นเลี้ยงดูให้เขาเติบโตขึ้นจนเป็นผู้ใหญ่และในที่สุดเป็นคนที่มีพระพรและเป็นผลประโยชน์แก่สังคมใช่ไหมครับนั่นคือหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับนั่นคือหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่หน้าที่ของพ่อแม่คือเลี้ยงลูกขึ้นมาให้โตเป็นผู้ใหญ่มีการศึกษาเป็นคนที่ใช้การได้ในสังคมแล้วมีครอบครัวและส่วนพ่อแม่ในที่สุดวันนึงก็จากโลกนี้ไปแล้วก็ทิ้งทรัพย์สมบัติทิ้งมรดกและทิ้งสิ่งที่ดีเลกาซีหมายถึงสิ่งที่ดีๆในชีวิตไว้ให้กับลูกหลานของเราสิ่งเดียวกันนั้นก็เกิดขึ้นในอาณาจักรของพระเจ้าพระเยซูถึงไม่ได้บอกว่าออกไปให้คนได้รับความรอดแล้วก็จบแล้วท่านออกไปไม่ได้แค่ไปให้คนรอดแล้วก็จบแล้วก็งานเสร็จแล้วแต่ว่าเราจะต้องออกไปนำคนมารอดและสร้างสาวกให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์นั่นคือความรับผิดชอบของคริสเตียนทุกคนนั่นก็คือคริสตจักรของพระเจ้าเราเริ่มคริสตจักรในเมืองนี้และยังมีคนเป็นล้านๆคนที่ไม่รู้จักพระเยซูแล้วเราจะต้องทำงานร่วมกันที่จะให้เขามาสู่ความรอดให้ได้แต่ไม่ใช่แค่ให้เขารอดแล้วเราก็มีความรับผิดชอบมีการเจิมมีพระวิญญาณบริสุทธิ์มีพระคุณของพระเจ้าที่จะไปช่วยคนที่ได้รับความรอดเหล่านั้นที่เป็นทารกฝ่ายวิญญาณเหล่านั้นให้เติบโตขึ้นในทางของพระคริสต์และในที่สุดเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ที่จริงแล้วเขาควรจะเก่งกว่าเราอีกผมจะภูมิใจมากเลยถ้าท่านเป็นนักเทศน์ที่เก่งกว่าผมอีกวันนี้ผมกำลังวางมือทีละคนและคนล้มในพระวิญญาณแต่สำหรับท่านนั้นแค่กระดิกนิ้วเท่านั้นคนพันคนก็ล้มในพระวิญญาณมันควรจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมท่านคงเก่งกว่าผมนั่นคือหลักการในการฝึกหมอในสหรัฐอเมริกาหน้าที่ของเราคือฝึกท่านให้เก่งกว่าผมคนรุ่นต่อไปนั้นต้องเก่งกว่ารุ่นนี้อาเมนไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมได้ยินว่าลูกแกะที่ผมสร้างขึ้นมาเป็นผู้นำในเมืองไทยเขาทำเก่งกว่าผมหรือทำการอัศจรรย์เก่งกว่าผมผมดีใจมากๆเลยผมไม่เคยคิดว่าเขาเก่งมากต้องผลักมันลงเดี๋ยวมันจะเก่งกว่าเรา no มันไม่ใช่เกี่ยวกับผม it's not about me it's about the kingdom มันไม่ได้เกี่ยวกับผมเก่งกับคุณเก่งกับผมมันเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้ารักคนมากๆพระเจ้าอยากให้คนมากมายได้รับความรอดและได้รับการปลดปล่อยจากผีร้ายวิญญาณชั่วและโซ่ตรวนของมารอาเมนไหมครับดังนั้นเราจะต้องฝึกคนรุ่นต่อไปนะครับเราจะต้องทำยังไงล่ะให้คนเหล่านี้นั้นไม่หลงทางไปหรือทิ้งพระเจ้าไปกลับไปสู่ความมืดเราจะต้องไปติดตามพวกเขาท่านไม่ได้คลอดลูกออกมาแล้วก็เอาลูกตัวเล็กๆไปใส่ในถังขยะแล้วก็เดินกลับไปแล้วก็ไปมีปาร์ตี้ที่บ้านเหมือนกันเราก็ต้องดูแลลูกโดยการให้นมกินดูแลให้ลูกนั้นเติบโตเราควรจะมีท่าทีอย่างนั้นในการรับใช้พระเจ้าก่อนที่เราจะเรียนถึงการติดตามผลนั้นก่อนที่ผมจะพูดเรื่องการติดตามผมอยากจะให้แง่คิดในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างอาณาจักรของพระเจ้ามีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นนักศาสนศาสตร์เขาให้หลักการที่บอกว่ามีขั้นตอนในการนำคนไปหาพระเจ้าได้อย่างไรถ้าใครก็ตามที่รับเชื่อพระเจ้าวันนั้นเราถือว่าเป็นศูนย์ก่อนศูนย์คนที่อยู่ภายใต้ศูนย์ลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าลบหกลบเจ็ดลบแปดถึงลบสิบถือว่าเป็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าถ้าเป็นบวกสิบก็เหมือนกับพระเยซูแล้วทั้งมีฤทธิ์เดชมีความเติบโตฝ่ายวิญญาณทำงานเกิดผลบางคนในห้องนี้อาจจะแค่บวกสามบางคนแค่บวกสี่และคนในสังคมนั้นก็อยู่ในระดับต่างๆกันเมื่อเทียบกับความสัมพันธ์กับพระเจ้าลบสิบนั้นคือผมเมื่อ40ปีที่แล้ว
ผมเป็นคนที่ต่อต้านพระเจ้ายกกำปั้นใส่พระเจ้าผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพระคัมภีร์ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพระเยซูแล้วผมยังเกลียดชังพระเจ้าผมก็ไปบ้านเพื่อนบ้านของผมซึ่งเขาเป็นคริสเตียนแล้วเขาก็แบ่งปันเรื่องพระคัมภีร์ผมก็อยากไปฟังผมก็ไปนั่งฟัง And later on I moved my house to another place and met Pastor Da and Pastor Da went to the Catholic Church ผมก็ย้ายบ้านไปอยู่ใกล้ๆบ้านอาจารย์ดาก็เลยจีบเขาก็พยายามไปจีบเขาให้มาเป็นแฟนผมพอเขาไปแคทอลิกเชิร์ชผมก็ต้องไปแคทอลิกเชิร์ชกับเขาเพื่อให้เขาพอใจตอนนั้นผมเริ่มมีจิตใจแง่บวกกับคนที่เชื่อพระเจ้าคืออาจารย์ดาก็เป็น -7 แล้วก็เริ่มแต่งงานผมก็เริ่มไปเรียนพระคัมภีร์หลังจากแต่งงานแล้วก็ไปพบคนที่เขาสอนพระคัมภีร์เป็นเวลา3เดือนแล้วผมก็เริ่มเข้าใจพระกิตติคุณเริ่มเข้าใจเรื่องพระเยซูก็ถูกเลื่อนจิตใจจาก -6 -5 -4 -3 แล้วในที่สุดไปถึง -1 ผมเริ่มมีความรู้สึกบวกมากๆเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนแล้วก็ชีวิตของพระเยซูแล้วเขาก็เอาหนังพระเยซูมาให้ดูเรื่องเกี่ยวกับชีวิตพระเยซูแล้วผมก็อธิษฐานตามหนังในปี1980เดือนพฤษภาคมซอยเอกมัยผมก็ต้อนรับพระเยซูผมก็เริ่มเป็นคริสเตียนบังเกิดใหม่ศูนย์ละเพื่อนคนที่สอนพระคัมภีร์บอกว่าให้ไปโบสถ์เขาก็ชวนผมไปโบสถ์แต่ผมไปไม่ได้ทุกอาทิตย์เพราะผมเป็นหมอประจำบ้านต้องอยู่เวรทุกอาทิตย์ผมก็เริ่มไปศึกษาพระคัมภีร์ไปโบสถ์บางครั้งและในที่สุดผมก็ได้รับบัพติศมาในน้ำผมเริ่มเข้าใจพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นก็กลายเป็นบวกสองแล้วผมก็ในที่สุดย้ายไปอยู่ที่เมืองจันทบุรีอยู่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยผมเดินเข้ามาในคริสตจักรแบปทิสต์ผมสังเกตว่าคริสตจักรไม่มีผู้นำผมขอสมัครตัวรับใช้ช่วยเหลือผมก็บอกว่าผมในฐานะเป็นหมอเป็นการศึกษาผมจะช่วยทำให้คนที่เป็นชาวนาเหล่านี้ชาวบ้านเหล่านี้มาเชื่อพระเจ้าผมก็เริ่มโตขึ้นแล้วก็รับใช้ในโบสถ์ช่วยคนให้มารู้จักพระเจ้ากลายเป็นบวกสี่ในช่วงนั้นผมก็ไปพบพระวิญญาณผู้ประสาทแปลกๆผมก็ขึ้นมาเป็นบวกห้าเพราะว่าเติบโตขึ้นมาพบพระวิญญาณบริสุทธิ์พอย้ายมาที่สหรัฐแล้วก็มาเป็นสบผมเริ่มสอนพระคัมภีร์ผมเริ่มเติบโตดูแลคนบวก6พอปี1995-96ผมพบไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ความเชื่อผมเติบโตขึ้นผมอาจจะไปถึงบวก7บวก8แล้วนี่คือลักษณะการชีวิตของแต่ละคนพระเจ้าจะทำทุกวิถีทางที่จะนำคุณให้จากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งพระองค์จะทำส่วนของพระองค์เคลื่อนเราไปพระเจ้าอาจจะส่งคนมาที่ทำงานของคุณแล้วคุณพบเขาแล้วคุณก็บอกว่าโอ้อยากจะไปโบสถ์ด้วยคุณเป็นผู้รับเชื่อใหม่ศูนย์พระเจ้าทำการอัศจรรย์ให้ทูตสวรรค์มาปกป้องไม่มีรอยแผลแม้แต่นิดเดียวในการอุบัติเหตุนั้นตอนนี้ผมจะอยากจะเป็นบวกหนึ่งแล้วจะไปโบสถ์เอาจริงเอาจังละพระเจ้าใช้เหตุการณ์ธรรมชาติพระองค์ใช้มนุษย์คนอื่นใช้การอัศจรรย์พระองค์อยากจะเคลื่อนท่านจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งพระเจ้าไม่อยากให้ท่านอยู่กับที่พระเจ้าอยากเคลื่อนท่านไปเรื่อยๆขึ้นไปจนกระทั่งท่านเป็นเหมือนพระคริสต์ใช่แล้วพระเจ้าทรงเคลื่อนพระหัตถ์ของพระองค์ทำงานในชีวิตของเราพระเจ้าใช้ท่านไปเคลื่อนคนจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งและพระเจ้าใช้คนอื่นมาเคลื่อนท่านจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งเมื่อท่านเข้าใจหลักการอันนี้เมื่อท่านออกไปแล้วเป็นพยานกับคนเขาอาจจะยกมือใส่ท่านหรือว่ายกนิ้วใส่ท่านท่านไม่ต้องไปโมโหหรือเสียใจท่านอาจจะเคลื่อนเขาจากลบ 11ไปเป็นลบ 10พระเจ้าอาจจะอีก2เดือนข้างหน้าส่งใครบางคนมาพูดกับคนรุ่นเดียวกันนั้นน่ะแล้วก็เลื่อนเขาจากลบ 10ไปเป็นลบ 9พระเจ้าใช้ขบวนการเหล่านี้ที่จะนำคนเข้ามาสู่ความรอดอาจจะเคลื่อนท่านจากระดับความเติบโตฝ่ายวิญญาณระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งถ้าท่านเข้าใจหลักการอันนี้ท่านจะไม่โมโหเมื่อคนออกจากโบสถ์หนึ่งไปอีกโบสถ์หนึ่งอาจจะคริสตจักรของท่านไม่มีพลังพอหรือไม่มีความรู้พอที่จะเคลื่อนคนจากบวก 6ไปเป็นบวก 10ถ้าเขาอยู่ที่นั่นเขาจะไม่มีวันเติบโตพระเจ้าอาจจะเขย่าบางอย่างให้คนนั้นเคลื่อนจากคริสตจักรหนึ่งไปอีกคริสตจักรหนึ่งเขาจะได้เติบโตมากขึ้นไม่หลายปีที่แล้วมีคนออกจากคริสตจักรผมมีทางเลือก2ทางผมอาจจะเกลียดเขาสาปแช่งเขาอธิษฐานขอพระเจ้าส่งไฟมาเผาเขาให้ตายซะเร็วๆหรือว่าเ ขั้นที่2วิธีที่2คือพิจารณาตัวเองปัญหาไม่ใช่เขาปัญหาก็คือผมเองไม่เติบโตพอที่จะเคลื่อนเขาจากลบจากบวก3ไปเป็นบวก6พระเจ้าก็ต้องเคลื่อนเขานี่คืออาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่อาณาจักรของผมอาเมนสิ่งเหล่านี้ที่ผมกำลังเอารำพบทมาทั้งหมดนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าเราเปิดชีวิตขอให้คนมาช่วยเราให้เติบโตขบวนการที่นำคนไม่รู้จักพระเจ้าที่ลบ10ไปถึง0นั้นเราเรียกว่าการประกาศข่าวประเสริฐ evangelismและขบวนการที่เคลื่อนจากคนเป็น0ไปบนบวก10นั้นเรียกว่าการสร้างสาวกการติดตามผมอยู่ตรงไหนการติดตามผลก็คือตั้งแต่ลบ10ไปถึงบวก10เราติดตามผลจำได้ว่าอาจารย์ดาพบเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนไต้หวันเราเป็นพยานเขาตั้งกำแพงขึ้นทันทีแต่อาจารย์ดาก็ยังไปติดตามผลอาจารย์ดาก็ติดตามผมไปเยี่ยมโทรศัพท์ไปหาชวนมากินข้าวแล้วก็ชวนสามีมากินข้าวเขาเป็นผู้ชาย businessman Chinese too เขาเป็นผู้ชายคนจีนที่เย่อหยิ่งมากแล้วก็เก่งมากเขาเป็นคนที่เฉลียวฉลาดมากแล้วเป็นพยานให้เขาฟังทั้งคู่ทั้งสามีภรรยาเขาก็ไม่สนใจฟังเลยแต่เราไม่เคยยกเลิกไม่เคยเลิกลาหลังจาก5ปีต่อมาเขาก็รับเชื่อพระเยซูตอนนี้เป็นสมาชิกที่ผูกพันตัวมากในคริสตจักรและลูกชายคนหนึ่งก็รับเชื่อและเขาก็มีส่วนร่วมในการรับใช้อย่าเลิกลากับคนเราต้องเข้าใจว่าเขาอยู่ที่จุดไหนในการดำเนินชีวิตการมาการในการมารู้จักพระเจ้าแต่คำสอนในวันนี้จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับว่าจะเลื่อนจากคนที่อยู่ที่ศูนย์ไปเป็นบวกสองก็คือสอนท่านว่าท่านจะติดตามผลยังไงให้คนที่รับเชื่อใหม่นั้นอย่างน้อยมาผูกพันตัวในคริสตจักรเพราะถ้าเขาไม่ผูกพันตัวในคริสตจักรเขาจะไม่มีวันเติบโตฝ่ายวิญญาณเขาก็เหมือนกับเด็กที่ไม่มีบ้านอยู่เอาไปวิ่งอยู่ทั่วถนนแล้วก็ถูกโจรถูกขโมยมาฆ่ามาลักและทำลายเสียดังนั้นเราต้องมีการติดตามผลสำหรับคนที่รับเชื่อใหม่เอี่ยมและพยายามทำทุกวิธีทางให้เขาในที่สุดมาอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าให้ได้พระเจ้าอยากให้พี่น้องทุกคนนั้นเติบโตให้คริสเตียนทุกคนเติบโตโคโลสีบทที่1ข้อ28พระองค์นั้นแหละเราประกาศอยู่โดยเตือนสติทุกคนและสั่งสอนทุกคนให้มีสติปัญญาทุกอย่างเพื่อจะได้ถวายทุกคนให้เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระคริสต์เราต้องนำคนมาหาพระเยซูและช่วยเขาเติบโตไปในทางของพระเยซูคริสต์อยากจะให้ดูตัวอย่างในพระคัมภีร์อาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลช่วยคนให้เติบโตจาก0ไปเป็นบวก10ได้ยังไงอาจารย์เปาโลช่วยคนให้จาก0ไปเป็นบวก2ไปถึงบวก10ได้อย่างไรนี่ก็เป็นขบวนการที่พระเจ้าใช้คนต่างๆกันพระเจ้าใช้อาจจะใช้ท่านเคลื่อนจากคน0ไปเป็นบวก2อีกคนนึงเข้ามาเคลื่อนจากบวก2ไปเป็นบวก4อีกคนนึงเข้ามาเป็นจากบวก4ไปเป็นบวก6ท่านไม่ใช่คำตอบของชีวิตทุกคนในโลกนี้เราทำงานกันเป็นทีมท่านอาจจะช่วยคนหนึ่งแค่จุดหนึ่งในชีวิตและเสร็จแล้วก็คนอื่นมารับต่อและช่วยคนนั้นต่อไปท่านไม่สามารถช่วยทุกคนจากศูนย์ไปถึงบวก10โดยตัวท่านเองคนเดียวได้ทีมเราต้องทำงานกันเป็นทีมในคริสตจักรอาเมนเรามีคริสตจักรในเมืองนี้เพื่ออะไรไม่ใช่มาเพื่อมามีโซเชียลคลับมีการมาแค่สนุกสังสรรค์กันขอบคุณครับคือนำดวงวิญญาณมากที่สุดไปสวรรค์กับเราและช่วยทุกคนให้เติบโตในทางของพระคริสต์อาเมนนี่คือไม่ใช่เป็นที่สโมสรมาสังสรรค์กันเท่านั้นแต่ว่ามาเป็นบ้านของพระเจ้าที่จะทำให้ลูกของพระเจ้าเติบโตลูกของพระเจ้าทุกคนต้องเติบโตไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์อาเมนท่านรู้เรียงมาคริสตจักรทำไมข้าพเจ้าโตเขาโตข้าพเจ้าโตเขาโตเราช่วยกันให้เติบโตอาเมนSo this is introduction. คราวที่แล้วเราได้เรียนว่าพระเจ้าอยากจะใช้ชีวิตเรานั้นในการสร้างสาวกและก็ในการนำคนขึ้นไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ประการที่หนึ่งที่เราจะต้องทำสิ่งแรกที่สุดก็คือเราต้องตัดสินใจ ให้พระเจ้าทรงใช้ชีวิตของเราแน่นอนมันจะมีสิ่งที่คอยมาดึงเราคอยมาทดลองหัวใจของเรามาหลอกล่อเราให้ไม่รับใช้พระเจ้าผีมันอาจจะบอกว่าค่าน้ำมันมันแพงเหลือเกินผีมันอาจจะบอกว่าท่านก็งานเยอะอยู่แล้วแล้วจะไปเพิ่มมันทำไมอีกงานเพิ่มขึ้นทำไมอยากจะหนุนใจจากประสบการณ์ส่วนตัวตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้นพระเจ้าดูแลชีวิตของผมจริงๆที่เรารับใช้คนอื่นตลอดหลายปีที่ผ่านมาพระเจ้าทรงดูแลการเงินสุขภาพและเปิดประตูต่างๆที่ผมเปิดเองไม่ได้ความโปรดปรานของพระเจ้านั้นอยู่บนชีวิตของเราเพราะเราตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าถ้าเราตัดสินใจรับใช้พระเจ้าสุดหัวใจของเราพระเจ้าจะให้เรามีชีวิตยืนนานและไม่ใช่ชีวิตที่เฉยนั้นชีวิตที่ดีมีสุขภาพแข็งแรงท่านไม่เคยให้พระเจ้ามากกว่าที่พระเจ้าให้ท่านสิ่งที่ท่านให้กับพระเจ้านั้นพระเจ้าให้คืนมามากกว่าที่เราให้กับพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดีเลิศและเป็นพระเจ้าที่ทรงเต็มไปด้วยจิตใจที่กว้างขวางอยากจะให้เราให้เราดูในชีวิตของอัครทูตเปาโลเขาช่วยคนที่เป็นผู้เชื่อใหม่ให้เติบโตในทางของพระเจ้าได้ยังไงอาจารย์เปาโลอยู่ในสมัยแรกสุดเลยเป็นคริสเตียนยุคแรกสุดไม่เคยมีคริสเตียนมาก่อนที่อาจารย์เปาโลจะรับใช้นั้นไม่มีคริสเตียนมาก่อนนะครับนอกนั้นเป็นชาวยิวที่เชื่อพระเจ้าแต่ไม่รู้จักพระเยซูในหนังสือกิจการบทที่15ข้อ36ครั้นล่วงไปได้หลายวันเปาโลจึงพูดกับบานาบัสว่าให้เรากลับไปเยี่ยมพวกพี่น้องในทุกเมืองที่เราได้ประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าดูว่าเขาเป็นอย่างไรกันบ้างเยี่ยมเยียนแน่นอนไม่ใช่ผู้ชายคนเดียวทำอย่างนั้นในระบบคริสตจักรซึ่งเป็นแบบประเพณีนั้นข้าพเจ้าให้10ลดคุณสบคุณกินเงินเดือนคริสตจักรคุณเป็นสบคุณกินเงินเดือนคุณต้องไปเยี่ยมเยียนสมาชิกเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องไปเยี่ยมเยียนสมาชิกการเยี่ยมเยียนคนอื่นที่เป็นผู้เชื่อที่อ่อนแอกว่าเรานั้นเป็นหน้าที่ของคริสเตียนทุกๆคนอยากจะหนุนใจว่าท่านทำได้จะมีบางคนในคริสตจักรที่เติบโตน้อยกว่าท่านผมเป็นคริสเตียนแค่ปีเดียวผมไม่มีตำแหน่งเป็นสบแต่บางคนอาจจะเพิ่งรับเชื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วและท่านก็เป็นคริสเตียนมาแล้ว1ปีท่านอาจจะบอกว่าข้าพเจ้าโทรไปแล้วขอมาเยี่ยมเยียนได้ไหมในหนังสือแมทธิวบทที่25เมื่อท่านไปเยี่ยมเยียนคนท่านก็ไปเยี่ยมเยียนพระเยซูสิ่งที่จะทำให้กับคนที่เล็กน้อยที่สุดในอาณาจักรของพระเจ้าท่านก็ทำให้กับพระเจ้าเองทุกคนนั้นสามารถที่จะเป็นเท้าของพระเจ้าเป็นมือของพระเจ้าที่จะขับรถเหยียบไปในคันเร่งแล้วก็ไปเยี่ยมพี่น้องที่เป็นผู้เชื่อใหม่หรือคนที่อ่อนแอกว่าเราอาเมนเมื่อผมเริ่มคริสตจักรใหม่ๆผมกับจันดานั้นไปเยี่ยมพี่น้องที่เป็นผู้เชื่อใหม่อยู่เสมอๆ เราขับรถไปที่ต่างๆใครรู้จักอาจารย์ไพรัตน์สุภสถิตบ้างเป็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาดื่มเหล้าอยู่ตลอดเวลาไปเยี่ยมเขาขับรถ45นาทีไปเยี่ยมจนกระทั่งเขากลับใจก็ไปเยี่ยมเขาต่อไปหลังจากรับเชื่อจนกระทั่งเขามาเป็นสมาชิกในคริสตจักรผมเป็นนักเรียนตอนนั้นยังไม่มีเงินเยอะ45นาทีนี่ไกลมากสำหรับที่เสียเพราะรถไม่ติดนะครับทำไมผมถึงไปที่เมืองไทยทุก3เดือนผมไปเยี่ยมพี่น้องอยากดูว่าเขาเติบโตไหมเขาไปถึงไหนแล้วเราอยากเจอสร้างชุมชนแบบนั้นในเมืองของเราท่านรักคนของพระเจ้าท่านอาจจะต้องไปเยี่ยมคนคนนั้นคนเดียวเป็นเวลาอาทิตย์ละหนเพื่อเขาจะได้เติบโตในทางของพระเจ้าอาเมนถ้าทุกคนทำอย่างที่ผมพูดนี่คือออกไปแล้วก็ไปเยี่ยมพี่น้อง2คนแล้วสร้าง2คนนั้นให้เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแล้วเขาก็ไปเยี่ยมอีก2คนแต่ละคนไปเยี่ยมอีก2คนคริสตจักรจะโตเร็วมากเลย Amen. แต่เหตุผลที่คริสตจักรไม่เติบโตไม่เคยใช้เวลาไปสร้างสาวกอีก2คนให้2คนนั้นไปสร้างอีก2คนเราก็มากินรับอาหารฝ่ายวิญญาณอยู่เพื่อตัวเองแล้วทุกคนก็ไม่เคยได้รับการดูแลจากชีวิตของเราเราต้องไปสร้างสาวกไปเยี่ยมเยียนพี่น้องอาเมนไหมครับในหนังสือโคโลสีบทที่2ข้อ6และข้อ7ข้อ6และข้อ7บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อท่านได้รับพระเยซูคริสต์แล้วฉันใดจงปฏิบัติพระองค์ด้วยฉันนั้นจงยังรากและก่อสร้างขึ้นในพระองค์และมั่นคงในความเชื่อตามที่ท่านได้รับคำสั่งสอนมาแล้วทุกคนบอกสิครับสั่งสอนวิธีที่2ในการที่เราจะช่วยคริสเตียนคนอื่นให้เติบโตก็คือต้องสอนเขาพระเยซูบอกในหนังสือแมทธิวบทที่28บอกว่าจงออกไปสร้างสาวก ให้ประชาชาติเป็นสาวกของเราและสั่งสอนทุกสิ่งที่เราได้สั่งสอนเจ้าท่านสอนคนได้ยังไงท่านสอนคนด้วยวิธีต่างๆตามบุคลิกภาพของท่านและของประธานของท่านอาจารย์ดานั้นมีของประธานในการหนุนจิตชูใจเขาไม่ได้เปิดพระคัมภีร์แล้วก็สอน1 2 3 4 5เขาก็สอนโดยการพูดหนุนใจอ่านพระคัมภีร์บ้างแล้วก็เป็นพยานชีวิตเหมือนนึงว่าชีวิตเขาเองก็เป็นตัวอย่างให้คนเรียนจากชีวิตหลายครั้งเราเรียนจากกันและกันโดยการดูชีวิตจริงไหมครับท่านเรียนจากชีวิตโดยการดูว่าคนอื่นเขาดำเนินชีวิตอย่างไรเราถึงต้องการการสร้างสาวกไงท่านต้องการคนบางคนเพื่อแสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นท่านอาจจะไม่มีของประธานในการสอนหรือเป็นคนเงียบเป็นคนขี้อายพูดไม่เก่งยังไม่มีของประธานนั้นท่านอาจจะไม่มีของประธานในการสอนตอนนี้สอนเขาไม่ได้ผมสอนลูกผมงี้ป่ะเอาลูกมา3คนนั่งเรียนนะพอจอยแล้วก็ธนิดาบอกนั่งเดี๋ยวพ่อจะเลคเชอร์โน่ผมสอนเขายังไงผมนั่งในรถอาจจะมีคนบางคนในรถพูดเกี่ยวกับพาสเตอร์คนนึงในแง่ไม่ดีผมก็บอกว่าอย่าไปแตะคนที่มีการเจิมเราควรจะอธิษฐานเผื่อเขาและอวยพรเขานี่คือวิธีที่คุณพ่อดำเนินชีวิตตามหลักพระคัมภีร์คือเขาไม่พูดไม่ดีเกี่ยวกับสบอคนอื่นเขาอธิษฐานเผื่อสบอคนอื่นอาจจะเห็นคนตกลงมาแล้วก็บอกลุกขึ้นไปเรารีบไปช่วยคนนั้นเขาเรียนรู้คําสอนจากชีวิตของเราจากคําพูดของเราเป็นแบบไม่เป็นทางการเรียนโดยถ้าเราไม่ใช่ครูสอนบางคนอาจจะมีของประทานในการสอนวันนี้อยากจะสอนบทหนึ่งแล้วท่านก็เริ่มสอนลูกแกะแบบนั้นท่านอาจจะสอนวิธีต่างๆกันเอาคำสอนนี้ไปอ่านหนังสือเล่มนี้ไปฟังไปอ่านแล้วกลับมาเรามาคุยกันว่าเรียนรู้อะไรบ้างอาเมนแต่ลูกแกะต้องการอาหารถ้าเขาไม่กินอาหารเขาไม่กินนมเขาจะไม่เติบโตผู้รับเชื่อใหม่ทุกคนต้องถูกสอนพระคัมภีร์อาเมนปัจจุบันนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเทคโนโลยีเรามี MP3 มี CD แล้วก็มีพอดแคสต์คนเรียนตัวเองได้เขาสามารถฟังได้ในรถเขาสามารถเรียนรู้ได้เองเรามีเวลามากขึ้นที่จะทำสิ่งอื่นอาเมนไหมครับเราจะช่วยคนเติบโตได้ยังไงในยุค ของอาจารย์เปาโลไม่มีอีเมลไม่มีสกายป์2โครินธ์บทที่2ข้อ9บอกว่าข้อ9บอกว่านี่คือเหตุที่ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านหวังจะลองใจท่านดูว่าท่านจะยอมเชื่อฟังทุกสิ่งทุกประการหรือไม่เขียนเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเขียนจดหมายใช้เวลาส่ง 2-3 วัน5วันก่อนจะไปอีกประเทศนึงแล้วก็จดหมายก็หายได้ผมได้รับอีเมล 3:15 ใช้นิ้วจิ้มๆๆคลิกอินเขาเขียนเท็กซ์เมสเสจในโทรศัพท์ด้วยคุยไปด้วยแล้วก็เอานิ้วหัวไปโป้งจำจิ้มแล้วคุยเป็นเสร็จเลยผมก็ไม่รู้เขาทำกันได้ยังไงผมทำไม่ได้ผมอาจจะสงสัยคนละรุ่นอันนี้รุ่นเด็กอันนั้นรุ่นเด็กอาจจะรู้ว่ามีสมาชิกบางคนอาจจะท้อใจผมก็ส่ง text message ผ่านโทรศัพท์ไปบอกว่าเนี่ยคิดถึงนะอธิษฐานเผื่ออยู่พระเจ้ารักคุณอาเมนสอนเขียนจดหมายไปถึงหรือเขียนอีเมลไปถึงและเยี่ยมเยียนในหนังสือ1เทสโลนิกาบทที่3ข้อ1ถึงข้อ3เหตุฉะนั้นเมื่อเราทนอยู่ต่อไปอีกไม่ได้แล้วจึงเห็นชอบที่จะให้เขาปล่อยเราไว้ที่กรุงเอเธนแต่ลำพังและได้ให้ทิโมธีน้องของเราซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์ไปหาพวกท่านเพื่อจะได้ตั้งพวกท่านไว้มั่นคงในเรื่องของความเชื่อของท่านเพื่อจะได้ชูใจท่านเพื่อจะได้ไม่มีใครหวั่นไหวด้วยการยากลำบากเหล่านี้นอกจากไปเยี่ยมเขียนจดหมายไปและสอนอาจารย์เปาโลก็ส่งตัวแทนไปเยี่ยมเยียนลูกแกะเมื่อคริสตจักรขยายมากขึ้นเราต้องช่วยกันเยี่ยมเยียนจริงไหมครับเราฝึกคน20กว่าคนเนี่ยในทิโมธีคลาสวันเสาร์6เดือน24ชั่วโมง24 lesson ที่เขาจะออกไปรับใช้ไปดูแลลูกแกะไปเยี่ยมเยียนอาเมนเราไม่สามารถทำทุกอย่างได้มี24ชั่วโมงต่อวันมี7วันต่ออาทิตย์ต้องใช้เวลากับครอบครัวต้องกินต้องนอนทำยังไงล่ะครับเราก็ฝึกคนขึ้นมาเพื่อเขาจะได้ไปเยี่ยมเยียนลูกแกะของพระเจ้าได้และนั่นคือสิ่งที่เรากำลังทำตอนนี้อยู่คือถึงฝึกท่านว่าท่านจะต้องเป็นคนที่ออกไปติดตามผลออกไปติดตามคนที่มาเชื่อพระเจ้าในคริสตจักร อาเมนพระเจ้าจะไม่ส่งคนเข้ามาในคริสตจักรนี้ถ้าท่านไม่ยินดีดูแลพวกเขาเขามาเขาก็ตายอยู่ดีถ้าไม่มีใครดูแลพวกเขาให้อาหารเขาให้นมเขาทานเขาก็ตายพระเจ้าก็ส่งลูกแกะไปโบสถ์อื่นนั้นเราต้องช่วยเหลือกันอาเมนส่งตัวแทนไปแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ไปสอนในหนังสือกิจการบทที่15ข้อ37และ38บอกว่าฝ่ายบานาบัสอยากจะพาจอนผู้ที่มีอีกชื่อหนึ่งว่ามาระโกไปด้วยแต่เปาโลไม่เห็นด้วยไม่เห็นควรที่จะพาจอนไปด้วยเพราะครั้งก่อนจอนได้ละท่านทั้งสองเสียที่แคว้นปัมฟิเลียและมิได้ไปทำการด้วยกัน So not only go out visit people on your own you can go as a team Barnabas took his team Paul took his team Sometime go follow up and making disciple you need to go as a team maybe two person I give you example very simple example if a young believer in my church is a womanAnd she has no contact with other people in the church at all. She only know me because I invite her to church. And it's not very appropriate for me to go visit her by myself because she's going to misunderstand me. And the church will misunderstand me too. So what I do, I will bring Pastor Da along as a woman and bring another woman along who is suitable for that woman, not Pastor Da, because Pastor Da is too busy. She takes care of the leadership.So three of us, I, Pastor Da, and another woman, go visit that new woman, new believer female, and build relationship in that visitation by using me as a bridge, because I know her, she knows me, to introduce her to Pastor Da, who is a woman too, and to another lady in the church, and eventually they can call each other and I back off. So let woman take care of woman. You see my point here?This is why we work as a team because sometimes new believers come in, know somebody. But because you are having friendship with that person, it's hard, it's awkward for you to go visit and try to teach your own friend. What do? You bring another man or woman in the church along with you, visit and then introduce that person to another person. And eventually that person will connect to another leader in the church, not you. Because you andThat person is too close to, you work together and it's awkward to go teach the Bible to your colleague or something like that. You see my point? We work as a team. Amen? You see the picture? Okay. Look at 1 Thessalonians 2:7. 1 Thessalonians chapter 2, verse 7. ข้อ 7 บอกว่า แต่ว่าเราอยู่ในหมู่พวกท่านด้วยความสุภาพอ่อนโยนเหมือนมารดาที่เลี้ยงดูลูกของตนการดูแลลูกแกะนั้นไม่ใช่แค่เหมือนกับเป็นหน้าที่ถูกจ้างให้เงินเดือนแล้วก็ไปเพราะว่าต้องการสร้างอิทธิพลในโบสถ์ผมดูแลคนเยอะโบสถ์ให้เงินผมจ้างผมต้องโชว์ออฟว่าผมรู้พระคัมภีร์เยอะผมแน่นั่นเป็นท่าทีที่แย่มากท่าทีคุณเหมือนคุณแม่ใครเป็นคุณแม่ในห้องนี้เป็นหน้าที่ป่ะครับไม่ใช่ท่านอยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตท่านเป็นห่วงเป็นใยนี่ควรจะเป็นท่าทีของทุกคนในคริสตจักรอาเมนผมไม่ได้มาที่นี่เพราะต้องการมีชื่อเสียงมาเพราะรักท่านอยากให้ท่านเติบโตฝ่ายวิญญาณเหมือนกับคุณพ่อที่เป็นห่วงเป็นใยลูกอยากให้ลูกเติบโตอาเมนท่านดูแลเขาท่านเอาใจใส่เขาไปติดตามเขาไปช่วยเขาเพื่อผลประโยชน์ของเขาไม่ใช่ผลประโยชน์ของท่านเองอาเมนผมได้รับเมสเซจมาจาก Facebook เยอะมากๆทุกวันเลยนะครับมีคนใหม่เข้ามา Facebook ผมทุกวันถามว่าเขารู้จักผมได้ไงเขาก็บอกว่าเพราะว่าฟังคำเทศของคุณหมอผ่านทางวิทยุ ผมถามคืออยากได้มากขึ้นไหมฟรีโทรไปบริษัทนี้เขาให้คุณ You need to join my church You need to come and serve me อยากให้เขาเติบโตอยากให้เขาได้รับอาหารดีๆไม่ใช่ผลประโยชน์ของผมผลประโยชน์ของคุณให้จิตใจของเราถูกต้องอาเมนไหมครับแล้วพระเจ้าจะทรงอวยพรการรับใช้ของเราให้เราดูข้อ8ต่อนะครับข้อ8พูดว่ายังไงข้อ8บอกว่า เมื่อเรารักท่านอย่างนี้แล้วเรามีใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่เจือจานมิใช่เพียงแต่ข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั้นแต่อุทิศตัวเราให้แก่ท่านด้วยเพราะท่านเป็นที่รักยิ่งของเราอาจารย์เปาโลรักลูกแกะมากๆยินดีที่จะทุ่มเทชีวิตของเขาแบ่งปันชีวิตของเขาชีวิตคืออะไรครับเวลาการเงินการทองความสามารถของท่านเขาอาจจะมากินข้าวกับท่าน4วันที่แล้วเรามีสมาชิกใหม่เป็นคนอเมริกันแต่เป็นลูกของคนมาจากญี่ปุ่นเป็นคนเชื่อใหม่ไม่นานเป็นคนที่ยังไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับอาจารย์ดาบอกว่าเขาโทรไปหาลูกแกะคนนี้ไอ้เครื่องทำความร้อนในบ้านมันเสียสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นหนาวมากๆมาเลยมาอยู่ที่บ้านมานอนที่บ้านได้พาลูกสาวมาด้วยแบ่งปันชีวิตอย่ามาที่บ้านผมต้องการเวลาส่วนตัวเราไม่ได้คิดอย่างนั้นกับสมาชิกของเราหรือคนที่เชื่อใหม่อยากจะแบ่งปันชีวิตกับเขาอาเมนไหมครับฮาเลลูยานะครับนี่เป็นวิธีรับใช้พระเจ้านะครับ Galatians chapter 4 verse 19ลูกน้อยของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าต้องเจ็บปวดเพราะท่านอีกจนกว่าพระคริสต์จะได้ทรงก่อสร้างขึ้นในตัวท่านในการติดตามผลในการสร้างสาวกบางทีเราอาจจะต้องพบความยากลำบากและความเจ็บปวดเราจะต้องพบความเจ็บปวดตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมมีลูกง่ายกว่าเมื่อตอนยังหนุ่มๆสาวๆเราเป็นตากับยายแล้วแล้วลูกสาวก็เอาลูก2คนมาเอาหลานมาทิ้งมาให้กับเราเราไม่ใช่อายุ20แล้วใช่มันสนุกแต่ว่าหลายครั้งก็ต้องทุกข์ทรมานหลาน2คนก็มาเกาะอาจารย์ดาอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาจะไปห้องน้ำเพราะว่าความจำเป็นที่ต้องดูแลหลานความยากลำบากแต่มีความชื่นชมยินดีเมื่อดูแลเด็กฝ่ายวิญญาณนอตตี้นอตตี้นอตตี้ซนไม่เชื่อฟังแล้วคุณรู้สึกมันเจ็บปวดในใจเรารักเขาอยากดูแลเขาเสร็จแล้วเขาก็กบฏหรือเขาไม่เชื่อฟังแล้วเราก็รู้สึกเสียใจหรือก็อาจจะพูดไม่ดีเรื่องของคุณเขาอาจจะไปบ่นว่ามาตามบ่อยจังเลยมันยุ่งวุ่นวายอย่างนี้แล้วได้ข่าวนั้นมาถึงหูท่านท่านก็คิดในใจโอ้ยอุตส่าห์รักแต่คุณไปวิจารณ์ผมไปวิจารณ์ข้าพเจ้าข้างนอกเมื่อท่านดูแลคนที่เป็นทารกฝ่ายวิญญาณท่านอาจจะเจอปัญหาผิดหวังหรือความทรมานอาเมนพร้อมหรือยังครับที่จะต้องพบความยากลำบากอาเมนโอเคแต่ว่ารางวัลของท่านนั้นจะเต็มในสวรรค์เป็นเรื่องปกติที่ท่านจะต้องพบความยากลำบากในการรับใช้พระเจ้าถูกเข้าใจผิดถูกนินทาว่ากล่าวถูกแกล้งถูกปฏิเสธถูกเข้าใจผิดนะครับหลายปัญหาในการดูแลลูกแกะแต่ว่าคุ้มจริงๆอาเมน 1 Thessalonians chapter 2 verses 11 to 12ข้อ11และข้อ12บอกว่าดังที่ท่านรู้อยู่แล้วว่าเราได้เตือนสติหนุนใจและกำชับท่านทุกคนดังบิดากระทำต่อบุตรเพื่อให้ท่านประพฤติอย่างสมควรต่อพระเจ้าผู้ทรงเรียกท่านให้เข้ามาในแผ่นดินและพระสิริของพระองค์ถ้าเขาท้อใจอาจจะถูกพ่อแม่ด่าที่มาโบสถ์อย่าบอกว่าอะไรก็ช่างถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างอ่านพระคัมภีร์ก็ได้ไม่อ่านก็ได้ไปโบสถ์ก็ได้ไม่ไปโบสถ์ไม่ได้ no หนุนใจเขากระตุ้นเขาออกไปอธิษฐานถูกไฟแตะต้องหนุนใจให้เขาทำสิ่งที่ดีที่ถูกต้องกับพระเจ้าอาเมนไหมครับเปล่าเล่าประโลมใจหนุนใจท้าทายดันเขาให้เขาไปในทางที่ถูกต้องนะครับโอเคผมบอกลูกชายผมบอกว่าทุกครั้งที่ผมวางมือให้ออกมาให้อธิษฐานเผื่อ I urge him don't just walk around there and talk to people come out to be prayed for ผมกระตุ้นเขาอาเมนไหมครับ1 Corinthians 11:1 ท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์ท่านต้องเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นอาเมนท่านไม่ควรไปหนุนใจบอกเขาไปโบสถ์นะแต่ท่านไม่เคยไปโบสถ์เลยการที่ท่านดูแลคนที่เด็กฝ่ายวิญญาณกว่าท่านนั้นจะทำให้ท่านโตเร็วมากๆเมื่อผู้หญิงเริ่มมีลูกของตัวเองต้องรีบเติบโตแล้วเป็นวัยรุ่นไม่ได้ไปแดนซ์ไปกินเหล้าทุกคืนไม่ได้แล้วดูเหมือนเด็กๆไม่ได้แล้วต้องโตแล้วเพราะมีลูกตัวเอง ต้องเป็นตัวอย่างใช่ไหมครับคริสเตียนหลายคนไม่เคยเติบโตฝ่ายวิญญาณเพราะเขาไม่เคยดูแลคนที่เด็กกว่าฝ่ายวิญญาณดำเนินชีวิตไงก็ได้ไม่มีใครดูชีวิตของผมแล้วเขาก็ไม่แคร์ว่าใครคิดอะไรถ้าท่านดูแลเด็กฝ่ายวิญญาณมากกว่าท่านต้องเริ่มปรับปรุงชีวิตละเพราะว่าคนนี้ที่เป็นเบบี้ฝ่ายวิญญาณเนี่ยที่เป็นทารกฝ่ายวิญญาณจะเริ่มดูแลดูชีวิตท่านละมองละเอ๊ะเขาทำอะไรเอ๊ะทำไมเขาสอนอย่างนั้นเขาไม่เห็นทำเลยเขาเริ่มดูชีวิตของท่านอาเมนไหมครับ1 Thessalonians 3:10 ขณะที่เราอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อจะได้เห็นหน้าท่านอีกจะได้เพิ่มเติมความเชื่อของท่านส่วนที่ยังบกพร่องให้บริบูรณ์เราต้องอธิษฐานเผื่อลูกแกะที่พระเจ้านำมาในคริสตจักรอาเมนเราต้องอธิษฐานเผื่อลูกแกะเขาจะได้ถูกปกป้องให้ผีมารซาตานทำอะไรเขาไม่ได้อาเมนไหมครับโอเคอธิษฐานเผื่อเขาชื่อในกระดาษนะทุกๆวันนะครับอาเมนผีนั้นมันร้ายกาจมากผมไปแซนดิเอโกเดือนหน้าจะมีคนบางคนไปบอกลูกแกะตาดำๆบอกว่าอย่าไปงานคุณหมอถ้ามันรู้ไหมเพราะว่าผีมันไม่อยากให้คนเหล่านั้นถูกแตะโดยไฟอย่าไปอย่าไปตายกับฉันเป็นมะเร็งร่วมกับฉันจะป่วยร่วมกับฉันทำบาปร่วมกับฉันอย่าไปถึงไฟของความบริสุทธิ์พวกผู้เชื่อใหม่เหล่านั้นเขาจะได้ถูกพระเจ้าพูดกับเขาอาจจะมาเข้าฝันหรืออะไรแล้วบอกว่าอย่าไปฟังคนเหล่านั้นให้ไปหาไฟของพระเจ้าเพราะว่าผีนั้นมันทำงานเกินเวลามันทำงานเขาเรียกอะไรโอเวอร์ไทม์ภาษาไทยล่วงเวลามันทำงานล่วงเวลาต้องอธิษฐานเผื่อคนที่รับเชื่อใหม่นะครับใครสัญญาว่าจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องในคริสตจักร1 Thessalonica 1:7-8 So you became an example to all believers in Macedonia and Achaia. For not only did the message about the Lord go out from you throughout Macedonia and Achaia, but the news about your faith in God has gone everywhere. There is nothing then that we need to say. 1 Thessalonica 1:7-8 บอกว่าเพราะเหตุนั้นท่านจึงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อแล้วในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอะคายาเพราะว่าพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เลื่องลือออกไปจากเทสโลนิกาไม่ใช่แต่ในแคว้นมาซิโดเนียและในแคว้นอะคายาเท่านั้นแต่ความเชื่อของท่านในพระเจ้าได้ลือไปทุกคนทุกแห่งจนเราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกในการติดตามผู้เชื่อใหม่หรือคนที่อ่อนแอฝ่ายวิญญาณนั้นเราต้องท้าทายหนุนใจเขาให้มีจุดเป้าหมายในการดำเนินชีวิตคริสเตียนถ้าคนไม่มีเป้าหมายในชีวิตจะไม่ไปไหนจริงไหมครับเขาก็อยู่ไปเรื่อยๆอยู่กับที่ไม่ไปไหนให้เขามีนิมิตมีเป้าหมายชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปมากจนกระทั่งทั้งครอบครัวมาเชื่อพระเจ้าหมดวันหนึ่งพระเจ้าจะใช้ชีวิตของคุณนั้นให้ไปเขย่าเมืองหนึ่งถ้าเขามีจุดประสงค์นั้นเขาก็จะเคลื่อนไปข้างหน้าถ้าเขาไม่มีจุดประสงค์ในชีวิตเขาก็เดินมาคริสตจักรนั่งแผลลงไปแล้วพองานการประชุมเสร็จก็ลุกขึ้นเดินกลับบ้านไปดูฟุตบอลคนหนุ่มสาวเหล่านี้ต้องรับใช้เต็มที่ไม่ใช่แค่เป็นคนรูปหล่อมีผู้หญิงคล้องอยู่ที่มือ3คนท่านต้องเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับต้องให้หนุนใจเขาแล้วก็ให้เขามีจุดเป้าหมายท้าทายให้เขาเติบโตในทางของพระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าจริงๆหนุนใจเขาด้วยการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนเราเรียนรู้วิธีที่อาจารย์เปาโลนั้นได้ติดตามผลนะครับไปเยี่ยมเยียนสอนเขียนอีเมลเขียนจดหมายเป็นหนุนใจส่งตัวแทนไปเอากลุ่มไปติดตามร่วมกันเป็นทีมช่วยกันดูแลด้วยความรักเหมือนคุณแม่เหมือนคุณพ่อแบ่งปันชีวิตของตัวเองเวลาการเงินการทองและบ้านของตัวเองอดทนยอมทุกข์ยากลำบากและอดทนหนุนใจตักเตือนท้าทายเป็นตัวอย่างที่ดีหนุนใจให้เขามีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็อธิษฐานเพื่อเขาอาเมนให้นำสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติและคริสตจักรของท่านจะเป็นคริสตจักรที่เข้มแข็งในเมืองนี้อาเมนถ้าเราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงประทับตาประทับความจริงนี้เข้าไปในวิญญาณของเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเตือนใจเราทรงนำความจริงเหล่านี้กลับมาทุกๆวันเพื่อเราจะนำความจริงเหล่านี้ไปปฏิบัติในคริสตจักรขอพระองค์นำผู้เชื่อใหม่เข้ามาในคริสตจักรนี้โดยไฟของพระองค์เจ้าขอพระองค์ทรงโปรด ให้คนของพระองค์ร้อนรนที่จะรับใช้ผู้อื่นขอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นแค่โปรแกรมหรือวิธีการในคริสตจักรไม่ใช่เป็นแค่กฎในคริสตจักรแต่เป็นการเคลื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของพี่น้องทุกคนในนามพระเยซูอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes ท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org